Og vejrudsigten i dag fredag den 5. september. Vi får tørt vejr, og især i de østlige egne kommer der en del sol. Svag til jævn vind fra øst og sydøst, og temperatur i dag mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Efter Socialistisk Folkepartis mildt sagt kaotiske exit fra regeringen, så blev det Pia Olsen Dyhr, der tog imod det måske ikke sådan helt specielt attraktive håndværkertilbud om at genopbygge partiet. En fjerdedel af folketingsmedlemmerne var deserteret, og medlemstallet i partiet faldt dramatisk i den periode. Men nu er hun altså på banen med populære krav om til regeringen om at ændre på dagpengereglerne, og hun møder op til forhandlingerne om finansloven sammen med Enhedslisten. Meningsmålingerne, de er stadigvæk et pænt stykke under det ret så dårlige valgresultat, men det er dog i bedring. SF-formand Pia Olsen Dyhr er gæst hos os her i Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og det er første gang, du er her, i hvert fald i skikkelse som SF's formand.
Ja, jeg har faktisk besøgt jer en gang før.
Der var du minister.
Ja, der var jeg minister. Det er et tid siden.
Og det var selvfølgelig også fint. Ja. Men altså, nu er du men, formand.
Til.
Men Pia Olsen Dyhr, jeg kan forstå, at du har fået nogle nye venner i dansk politik, nemlig Dansk Folkepartis Christian Thulesen Dahl. Hvorfor fletter du fingre med ham og dobbeltopslag i BT og andre medier og sådan noget med, hvor det ligesom understreger, hvad I har til fælles? Og skal du vinde nogle SF-vælgere tilbage, som har taget turen over hegnet til Dansk Folkeparti? Er det det, der er ideen, eller hvad?
Det er meget sjovt, som politik meget nemt skal reduceres til, om vi skal hive vælgere det ene sted hen,
men
eller det andet sted hen.
Er det ikke det, der går ud på, når man nærmer sig et folketingsvalg?
Ej, men ved du, hvis jeg skal være helt ærlig, så handler det om at finde en løsning på dagpengeproblemet. Det er det, jeg er optaget af. Og hvis der er partier, der er enige i det, og Dansk Folkeparti har jo sagt meget klart, de er blevet klogere, så har jeg sådan set ikke fine fornemmelser. Jeg synes egentlig, det er lidt modigt af Christian Thulesen Dahl, som jo er fader bag dagpengereformen, og stod der med bag glasdøren sammen med Claus Hjort tilbage i 2010, og sagde, at det er det, der skal til for at redde dansk økonomi, at vi skærer i dagpengeperioden fra 4 til 2 år, og vi også øger genoptjeningskravet til et helt år. Det er jo sådan en ret stor pakke, han var fader til. Og dengang sagde, og jeg kan huske det lige så tydeligt, der Claus Hjort kommer ud, og han har altid været lidt forvirret hår, og står og siger til pressen, at det handler kun om 2.000 til 4.000 mennesker. Og så siger Christian Thulesen Dahl, nu kan vi jo se, det er ikke 2.000 til 4.000 mennesker, det er over 40.000 mennesker. Nu vil vi faktisk gerne kigge på dagpengereformen, og når de så siger det samme som SF, Dansk Folkeparti, så vil jeg da være dum, hvis jeg ikke kunne sige deres mandat også til dig.
Pia Olsen Dyhr, jeg anerkender, at der er et problem med dagpenge. Men nu har jeg altså hørt det der tal 40.000. Altså, det er altså ret frit, hvad man kan kaste ud af, hvem der er udfaldstruet. Jeg ved for eksempel, Bent Falbert har prøvet at regne på det. Der er faktisk flere, der har regnet på det. Det er altså ikke så mange. Det er virkelig efter, hvordan man regner. Men det forklarer
ikke
problemet.
Nej, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, fordi ligegyldigt, jeg har også læst Bent Falberts artikel. Det, han skriver, det er, at det er 40.000 mennesker, der ikke længere får dagpenge. Så kan man jo diskutere, om de har anden indtægt og kommet i arbejde og alt muligt, men de får ikke længere dagpenge.
Nej, men,
og det er ikke, fordi de er kommet i arbejde.
Nej.
Men en del af dem, Børsen har jo også haft en artikel i år, her i ugens løb, der har set, at adskillige er kommet i job. Ikke? Men,
ja, 8.000 ud af de over 40.000. Det er ikke adskillige. Altså, jeg synes, den der statistikting, som Børsen bevæger sig ud i, og tallene er sådan set rigtigt nok, men det er sådan lidt en øvelse i semantik, tror jeg.
Men nu skal vi jo ikke diskutere dagpenge, fordi der er der også mange andre, der kan tale med om.
Jamen, det kan vi godt diskutere.
Ja, fordi det er jo en af dine mærkesager, og det kan vi jo godt fornemme, sammen med Enhedslisten. Men hvordan er
og
det?
Og Dansk Folkeparti.
Og Dansk Folkeparti. Okay, men nu siger du så, at Dansk Folkeparti, de er blevet klogere og det ene eller andet, og du spiller meget bolden i den retning. Ja, det du jo også selv kan forstå, fordi altså, I mente jo en masse ting, mens I sad i regeringen, og nu er I så ikke i regeringen mere, og så mener I pludselig noget helt andet. For eksempel om folkeskolereformen. Hvor har man egentlig SF henne? Har SF en holdning, når man er regering, og en, når man er opposition?
Det synes jeg faktisk er en lille smule frækt, fordi SF står stadig bag folkeskolereformen. Du kan ikke læse et eneste citat af mig, hvor jeg ikke siger, at folkeskolereformen faktisk er en rigtig god reform. Det, der var problemet, det var, at man samtidig med reformen jo også lavede et større sådan, overenskomstkonfliktagtigt element, som jeg tror ikke, sådan nogle ting er en god ting at gøre samtidig. Og det var det, jeg sagde. Det kunne man måske godt have gjort lidt klogere. Fordi at når man vil ændre folkeskolen grundlæggende, og det synes jeg, man skal, fordi det er godt for den, at bryde den sociale arv, men man så samtidig også laver en større arbejdstidsaftale, så er det meget svært at få lærerne engageret i også at lave den reform, der skal være i folkeskolen. Og det må man jo godt sige, når man nu kan se, at det bliver svært. Men det er da rigtigt, at hvis du siger omkring dagpengeområdet, altså den blev vedtaget, før vi kom i regeringen. Dagpengereformen blev vedtaget i 2010. Det SF gjorde, da vi kom i regering, det var, at vi sagde, at vi vil sådan set gerne lave den om. Det ville alle regeringspartierne ikke. Radikale Venstre ville ikke. Så gjorde vi alligevel det undervejs i regeringsperioden. I sommeren 12 lavede vi jo en forlængelse, blandt andet af nogle af de udfordringer, vi kunne se med indfasning af den. Vi lavede et ekstra år med arbejdsmarkedsydelsen osv. Så vi har jo lavet en masse fornuftige ting for at forbedre den reform, som vi var så meget imod. Og den er vi sådan set stadigvæk imod. Så der er en rød linje i det, vi laver. Jamen, og det er sådan set glimrende sammen med det, vi også sagde før.
Jeg siger ikke, at der er inkonsistent med, hvad SF har ment omkring dagpenge. Der har jeg faktisk sagt det samme hele tiden. Det er med på. Og jeg anerkender også, at I ikke kunne komme igennem med ændringer, i, mens I sad i regeringen. Det er jeg også enig med. Men for eksempel sådan noget som med Dong, for eksempel. Hvad er SF's holdning nu til Dong-salg?
Jamen, SF har stået bag det salg af Dong, men altså, jeg tror lige, vi skal moderere det lidt, ikke? Fordi Dong er ikke blevet solgt, vel? Hovedaktierne.
Hvis man hører på Carsten Hygge, dit meget allerstedsnedværende tidligere medlem af folketingsgruppen, så kunne man, får man jo nærmest det indtryk af, at man har solgt Dong. Ikke? Jeg er godt klar over det.
Lad nu formanden ord hver veje tungere end Carsten Hynge.
Nej, det er fair nok, at han har behov for at bringe Carsten Hynge ind. Jeg tror heller ikke, Carsten Hynge er uenig med mig i, at man har ikke solgt Dong.
Nej, det er en
man har solgt en lille bitte aktie i Dong til Goldman Sachs, og det kan man altid diskutere om, er et hvad for nogle kapitalfonde, der skal have lov til at købe aktier. Det, der har været vigtigt for SF, og det har der også været, hvis vi nu skal lave historiens vingesus, om SF altid mente det samme, så var det jo SF i 2004, der sørgede for, at Dong ikke kom på private hænder. For dengang under en borgerlig regering, der ville man have solgt hele pivtøjet, og der kæmpede vi jo imod sammen med Socialdemokraterne og sagde, aktiemajoriteten skal blive på statens hænder. Det er stadig vigtigt for mig. Og det har vi lykkes med gennem regeringsperioden. I skal bare også vide, at det forlig, der ligger omkring Dong, og at aktiemajoriteten skal være på statens hænder, det løber ud i 15. Så det er sådan set en kamp, vi stadigvæk kommer til at tage, for det synes jeg er vigtigt, at infrastruktur hovedsageligt er ejet af staten.
Men det ændrer jo ikke ved, at salget af Dong-aktierne til private kapitalfonde var det, der udløste, at I røg ud af regeringen, eller I selv gik ud af regeringen, for I røg jo ikke ud i. Det var jo jeres egen beslutning.
Men vi stemte jo. Hvis du kigger på, hvad vi stemte i Folketingssalen, så stemte vi for, at de aktier skulle sælges. Og det er der altså en grund bag. Jeg ved godt, det er meget nemt at være populistisk. Det er også meget fristende at være meget populistisk. Men hvis man kigger på, hvad Dong havde brug for, så er de brug for at få kapital ind. For ellers kan man ikke få de havvindmølleparker, vi så gerne vil have, at vi, vores energiforsyning også bliver en del af. Altså, at vi får mere vedvarende energi. Der skulle man bruge penge. Det var ikke nogen penge, staten havde. Det var ikke en penge, vi kunne finde andre steder. Så kan vi altid lave historie-research og finde ud af, at der måske var et eller andet.
Så bundlinjen er SF står bag det der aktiesalg af Dong, og det var en rigtig beslutning, punktum.
Ja, på det tidspunkt var det en rigtig beslutning.
Men er det ikke stadigvæk en rigtig beslutning?
Nå, men jeg vil da sige, at når vi kommer til den tid, og der er nogen, der gerne vil sælge hovedmajoriteten af Dong.
Men fortryder I salget af Dong-aktierne til Goldman Sachs?
Nej, det gør vi jo ikke. Nå, vi har blandt andet stemt for.
Jamen, der kan man godt fortryde det jo. Fordi ja. Vi ved jo, at folk ændrer holdninger og sådan noget over tid. Og
ja, Christian Thulesen Dahl for eksempel.
For eksempel.
Ja, han blev klogere.
Og så har jeg et spørgsmål, Pia Olsen Dyhr. Det er, altså, inden SF forlod regeringen og kom ud i, altså det, vi kan jo roligt kalde det en orkan.
Ja, det er fair nok. Lidt tumultisk var det.
Lad os sige, der var lidt ballade, ikke? Og jeg har altid tænkt sådan, at SF er sådan et meget sympatisk projekt. Og det, som SF altid sagde til mig, jamen, hos os får du hele pakken. Og så siger jeg, hvad er det så hele pakken er? Fordi jeg siger, jamen, hvis du er grøn, så stem dog radikalt. Og hvis du er socialist, så stem dog på Enhedslisten, og hvis du gør karriere, så melder dig ind i Socialdemokratiet. Og så sker der her, partiet kommer ud i den her, og så går man Ida Auken til de radikale, Og så går dem, der vil gøre karriere, de går ind i Socialdemokratiet, så simpelthen spotter man ind, og så siger, okay, socialisterne, de er altså ikke meldt sig ud. Man kan nemlig ikke skifte parti, og man kan ikke blive optaget i Enhedslisten. Men tænk, hvad er det, du skal genopbygge nu, for at man får hele pakken? Fordi kan man ikke, altså er det helt tosset at sige, hvis man er meget grøn, så er der god plads hos de radikale, og hvis du gør karriere og bliver minister, så er det nok nemmere at gøre det i Socialdemokratiet.
Jeg synes jo i den grad, det viser, at de radikale ikke er grønne. Efter vi trådte ud af regeringen, så har regeringen for det første lagt randzonerne ned. Altså det er sådan et stykke, hvor man siger, at vi vil gerne beskytte naturen. Landmændene har et vist ansvar, og det handler om åer og vandløb osv. Der har man simpelthen nogle meter, hvor man ikke må sprøjte, og man ikke må gøde, og man ikke må dyrke. Og det er jo en af de ting, regeringen startede med at ligge ned, da vi gik ud af regeringen. De har droppet ideen om, at man skulle gøre noget for at rene luftzoner i København. Det var en sag, vi kæmpede indad for, mens vi sad i regeringen. Det har regeringen også valgt at ligge ned. De har også valgt ikke at stille krav til landmændene i forbindelse med den store EU-støtte-sag, hvor man har mulighed for at føre mere over til natur og miljø. Altså, det er bare tre sager i de halve år, vi har været væk, og jeg tror endda, jeg kunne finde på endnu flere, hvis jeg får endnu længere tid.
Vi har 40 minutter, vi har 20 minutter nu, så du kan bare...
Ja, men altså på transportområdet er der jo...
De radikale her.
På transportområdet har vi jo set, at mens jeg sad som transportminister, så må man sige, at kollektiv trafik var i fokus. Siden vi trådte ud af regeringen, så er det begyndt at hedde, den grønne aftale handler om at skaffe flere veje i Danmark. Så det er bare for at give nogle eksempler på, at der ikke sidder nogen grønne partier i den regering. Det var faktisk SF, der var.
Undskyld, jeg afbryder, men det du så prøver at bygge SF op til nu, det er, at det er... Altså dem, der, fordi dem er der jo mange af, som går meget op i det grønne, så det er der, man skal sætte. Og så får man ikke den socialisme som Enhedslisten. Altså fordi Enhedslisten er jo lige så grønne som I er, men de vil så bare et andet helt andet samfundssystem, ikke?
Altså jeg synes jo ikke, at man på den måde skal vurdere SF ud fra, hvad kan Socialdemokraterne, hvad kan Radikale, hvad kan...
Du er socialist.
Nej, nu, jamen, jeg er socialist, det vil jeg gerne indrømme. Det er ikke nogen hemmelighed.
Det er Socialdemokraterne jeg synes, der... jo ikke.
Nej, jeg vil jo gerne forandre samfundet mere grundlæggende. Jeg tror ikke på revolutioner. Jeg tror, vi skal ændre det lige så stille, men jeg tror, vi skal ændre det grundlæggende. Og jeg tror på, at det enkelte menneske skal have mere indflydelse på sit eget liv. Jeg tror, at demokratiet skal bredes mere ud. Det må man sige, det er en grundlæggende præmis. Hvis jeg skal være meget marxistisk, og det kan man vel godt være i det her lidt nørdede program, så vil jeg sige, at noget af det, jeg synes, der var smukkest ved marxismen, det er jo det der med, at man skal frigøre det enkelte menneske. Altså, der skal være plads til forskellighed. Og det kan man godt diskutere, om altid har været tilfældet i de udformninger, vi har set af socialisme rundt omkring i verden i hvert fald. Så jeg synes, SF kan noget unikt der. Vi tror simpelthen på demokrati i den yderste essens. Og så vil jeg sige... Jeg tror, at det, der bliver interessant med SF i fremtiden, for jeg synes ikke lige nu, må man sige, der har været nogle store udfordringer, men nu skal vi jo til at snakke om den lange bane.
Jamen, det er det, vi gerne vil snakke om nu.
Og der tror jeg, at dem, der kan komme med løsningerne på fremtidens udfordringer, for eksempel, hvad skal vi leve af i Danmark, det mener jeg jo, er noget af det, hvor man skal kigge til SF, for det er os, der har idéerne, det er os, der har kreativiteten i forhold til at komme med politiske idéer.
Faktisk er der en, der har skrevet et spørgsmål, som jeg synes er rigtig godt. Det er Sebastian Wikkelsø Engelbrecht, som spørger, kunne det være sjovt at høre, om SF regner med at genopleve nogle af løfterne fra forrige valgkamp i den, der snart kommer. Betalingsring, barsel for mænd, millionærskat, forbud mod prostitution, 40% på offentlig transport, etc. Vi kan godt huske det, specielt det der med 40% på offentlig transport, det fik ikke helt gennemført. Det er fair nok at sige.
Og det skulle finansiering, det var de 12 minutter, ikke?
Nej, finansiering, det var betalingsringen omkring.
Oh, okay, men de 12 minutter, dem kan, vi kan også regne med dem.
Har I pudset de gamle forslag op og sættet dem?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jamen, for det første, fordi vi har jo siddet i en regering, hvor man kunne sige sammen med Socialdemokraterne, hvor vi lavede den her aftale med Socialdemokraterne. Det er jo elementer for færre løsning, du lige har valgt at læse op. Og der må man jo sige, at det har ikke lykkedes os at samle centrum venstre omkring dem her. Jeg synes også, men, der er visse af tingene.
Men er der noget i vej med forslagen?
Jeg vil sige, for eksempel, hvis vi kigger på betalingsringen, så synes jeg jo, at vi har kunnet lære de erfaringer, som vi gjorde os undervejs i regeringen, blandt andet nogle af de ting, der kom frem fra transportministeriet, hvor jeg selv har siddet, at det faktisk er ikke helt så simpelt at lave en betalingsring om København, som der for eksempel har været omkring Stockholm.
Så SF går ikke længere ind for betalingsringen?
Nej, det tror jeg ikke er nogen overraskelse. Det tror jeg faktisk, du må have hørt adskillige gange, at jeg har sagt undervejs.
Hvad med millionærskat?
Jamen altså, da vi lavede en skattereform, så var det jo ikke millionærskat. Men dermed, og vi kommer ikke til at foreslå en millionærskat igen, men jeg vil sige, vi er nødt til at diskutere, hvordan vi beskatter de rigeste i det her samfund på en klogere måde. Et af de elementer, og noget af det, vi kommer til at kæmpe for, det gjorde vi også i regeringen, det kommer vi også til at kæmpe for videre, det er en skat på finansielle transaktioner. Hvad er det så? Det er, når man handler rigtig hurtigt på nettet, at vi også opkræver en skat på det. Bare en skat på 0,1% vil betyde 7 milliarder kroner mere i statskassen.
Og at vi andre, vi handler fra Sverige og hvad hedder England, i stedet for at handle fra Danmark.
Det er morsomt, at folk altid siger det, fordi hvis man kigger på London og England, så har de jo netop sådan en skat. Og det betyder jo ikke, at dem, der spekulerer der, ikke spekulerer der. Det gør de stadigvæk, fordi at, det er det, der, hvor de har udgangspunktet. Det er sådan en skræmmekampagne, som borgerlige...
som Margrethe Vestager.
Og som finanssektoren og mange andre mener, at de deciderede skadelige for investeringsmiljøet.
Det er meget interessant.
Og I skal jo bruge mange penge på, alle jeres miljøprojekter osv.
Du skal være opmærksom på, at det faktisk er... Altså, det er jo sådan en som Angela Merkel, der synes, det er en god idé med en skat på finansielle transaktioner. Og jeg vil bare sige, jeg opfatter sådan set ikke Angela Merkel som specielt venstreorienteret. For så det handler jo ikke kun om at opkræve penge til statskassen. Det handler også om at forstyrre på de der hurtige spekulationer. Og det er der også nogle andre i Europa, der mener, at det er vigtigt at have styr på økonomien.
Jeg synes,
og
heldigvis
også
Angela
Merkel. Jo, men prøv at høre, hver gang finanssektoren siger et eller andet, så kan det jo ikke være rigtigt, at hvis de har noget, så har de nærmest vetoret.
Altså, hvem siger, de har det?
Nå, det gør du da.
Men jeg siger, at de har nogle indvendinger imod.
Ja, selvfølgelig har de indvendinger.
Specielt hvis det er, at folk ikke gider investere i Danmark og flytte et andet sted hen og investere.
Hvis man kan få Merkel med på det her, så tror jeg også godt, Danmark overlever det.
Du er en sokker for Merkel, det vil vi alle sammen. Nå, nu skal Pia Olsen, du har lov at sige noget.
Nu siger hun.
Jeg tror, vi tager et spørgsmål. Det er meget enkelt. Det er fra en lytter, som jeg ikke rigtig ved, hvad hedder, men spørgsmålet er, tror jeg, der er mange derude, som selvfølgelig gerne vil høre dig svare på. Skal SF tilbage i regeringen, og i givet fald, hvornår?
Ja, SF skal tilbage i regeringen på et tidspunkt. Jeg kan ikke sige, hvornår det tidspunkt præcis er, men jeg kunne da...
Om 30 år?
Nej, jeg snakker ikke 30 år, men jeg snakker om 5-6 år. Altså, det er lidt svært at spore om fremtid. Mange ting kan ske i dansk politik, og man skal altså lidt...
Det er rigtigt.
Lidt sådan passe på med at sige, at nødvendigvis, at vi får en blå regering efter valget. Det håber jeg ikke, vi gør. Der er bare lidt, der tyder på det meningsmåling. Jeg håber selv, at det ikke sker.
At miraklet indtræffer.
Ja, ja. Men hvis det nu sker, så håber jeg, at vi kan gøre alt, hvad vi kan på Centrum Venstre til at få banket Lars Løkke ud af det statsministerkontor. Måske hjælper han også lidt selv.
Han er ikke engang kommet derinde endnu.
Nej, nej, men altså nu siger jeg, hvis det nu skulle ske. Ikke?
Okay. Så.
Pia Olsen Dyhr, jeg vil gerne stille et meget alvorligt spørgsmål. Og det er altså blandt Centrum Venstre vælgere, intellektuelle, der er der en del, som man kan se i øjeblikket, som simpelthen føler sig svigtet af sådan nogen som dig og Socialdemokraterne og de radikale, altså simpelthen også, da I var i regering, at I er alt for slappe med hensyn til at anerkende, at vi har en fjende iblandt os i vores land, som består af radikal islam. Mm. Og hvor de efterlyser, at sige, råb dog op. Vi kan da ikke acceptere. Vi har for nylig altså haft meget, meget groteske udtalelser om støtte til ISIS, eller man ikke klart lægger afstand til det fra pressetalsmanden i moskeen uden for Aarhus. Ahmed Akkari har i sin bog forklaret, at islamiske friskoler er steder, hvor man praktiserer radikal islam. Og jeg ved godt, at nu er man på banen med noget omkring, at man må gøre et eller andet ved de her syrienkriger, hvis de vender hjem. Men kan du forstå, at der blandt jeres egne vælgere, som jo er begavede mennesker, progressive mennesker, som siger, vi har kæmpet for et frit og demokratisk samfund, at så råber I ikke ordentligt op omkring, at det her, det vil vi ikke finde. Der er en fjende iblandt os. Vi er i krig, men det er altså med nogen, der har bopæl i vores eget land.
Men jeg synes heller ikke, det er acceptabelt med radikal islam. Altså, jeg er ikke uenig med vores
vælger. Men hvorfor skal det bare altid være Dansk Folkeparti, der skal
jeg tror,
have
hvis
den
du dagsorden? Hvis du kan læse Berlingerne fra i lørdag, så vil du se, at Özlem Cekic og jeg havde et fælles indlæg, hvor vi netop tog afstand fra den måde, visse muslimer hetser, for eksempel de homoseksuelle.
Ja, men anerkender du, at vi har en fjende?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en fjende. Jeg synes, det er et kæmpe problem. Kæmpe
man er
problem.
Nødt til at have, hvis man anerkender, at man har en fjende, så går man i krig mod den fjende. Altså, så er der ikke mere dialog, ikke flere dialogmøder. Fordi jeg kan ikke, altså, hvis nogen siger ordet dialog, og jeg hører de der ting, altså, så får
jeg tinnitus. Torben, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Noget af det, der er vigtigt for mig, grundlæggende vigtigt, og som jeg mener danske værdier, det er demokrati, det er frisind, og det er tolerance, og det har jeg tænkt mig at kæmpe for hver eneste dag.
Derfor det er
jeg
ikke
jo, jamen, bare for at sige, altså jeg tager jo kraftig afstand fra, hvad Hizb ut-Tahrir har lavet på Vestegnen i fodboldklubberne. Ikke at de stiller op til valg, fair nok, de har benyttet sig af demokratiet, men at det, at de efterfølgende afskaffer mindretalsrettigheder i sportsklubberne, det er ikke acceptabelt. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg vil ikke gå i den anden ende og sige, at bare fordi man er muslim, så er det et problem. Og det er lidt der, hvor debatten er polariseret i øjeblikket. Det er ikke det, du siger. Det er ikke det, du siger. Og derfor er vi jo også nødt til at tage afstand fra radikale muslimer i Danmark og sige, hvis de ikke accepterer grundlæggende danske værdier, jamen, hallo, så må de finde på noget andet at lave.
Det, altså, så må du sige, vil du til fadet og sige, gå ind til regeringen og sige, nu, altså jeg ved, at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, han har allerede fundet den paragraf, der kan lukke den måske i Aarhus. Og så sige, sådan så befolkningen kan se, at I rent faktisk gør noget, i stedet for, fordi at vi lægger jo alle afstand til stening. Altså jeg kender altså ikke nogen, der går ind for det, vel? Det vi er mange, der er frustreret over, det er, at man ikke handler.
Mm. Altså jeg tror, at man skal i hvert fald, så er det vigtigt, at man stiller nogle krav til de imamer, der er. Og det skal være ret klare krav omkring, hvad de må og hvad de ikke må. Lidt ligesom vi også stiller krav til præster i folkekirken. Og jeg tror, det er vigtigt, at man i hvert fald stiller de samme krav alle steder. Jeg ved ikke, om det er moskéens problem. Jeg synes mere, det er at høre, det er imamens problem.
Ja, altså, det behøver ikke være. Det
siger jo heller ikke, at man behøver at lukke en eller anden kirke, fordi at der er nogen, der...
Men er det ikke tiden, at alle folketingspartier sætter sig nu, altså Danmark er... procentuelt, I får også kun overgået Belgien, det land, der leverer flest krigere til det der fuldstændig perverse svineri, der foregår i Mellemøsten.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at SF har meget klart sagt, at vi tager afstand fra islamisk stat. Altså, det har vi. Det er bare fordi, du siger det, at regeringen og SF er jo nærmest nogen, der ikke siger noget. Det har vi.
Jamen, I siger noget, men jeg snakker om at gøre noget.
Jamen, men det er jo bare, det er det, der nogle gange er svært. Når for eksempel Karina Lorentzen, vores retsordfører, ringer til politiet og spørger, hvad er det, der skal til? For det er jo meget oplagt at ringe til politiet. Har I nogle idéer? Hvad skal vi lave noget andet lovgivning, skal vi til? Så siger politiet, det er faktisk en socialpædagogisk indsats, der er brug for i de her områder. Vi skal bruge nogle flere ressourcer derude, især med de unge. Når jeg så siger det til pressen, at det er det, politiet anbefaler, er noget af det, der virker, reelt virker ud i virkeligheden, så siger folk, at det er også alt for slapt.
Altså, jamen, det er det også.
Det er det jo ikke, hvis det er det, der virker.
Jo, det virker.
Så kan vi sætte nok jamen, så mange politibetjente altså, derud.
Men det, der virker, det virker. Men det, der ikke virker, det er jo, altså vi kan jo se på det, hvis man er røget derhen, hvor man er tiltrukket af radikal islam, så er der ikke mere at gøre. Men, så skal man markere, at det vil man ikke finde sig i, og det er vores fjender. Det er bare det, jeg mener.
Ja, men det er den ene ting, man skal markere, og så skal man samtidig også sørge for, at der ikke bliver rekrutteret flere.
Jeg har et spørgsmål fra en lytter. Det er Kasper Lund Resen, som skriver, hvorfor bejler SF til Dansk Folkeparti, der jo både peger på Lykke og tilmed er partiets og sossernes største konkurrent, når det gælder om troværdigt at bekymre sig om skurvognsfolket og de ægte arbejdere. Olsen Dyhr må da kunne huske, hvordan det gik de konservative, der Barfod i sin tid lod sig ringforlove med de radikale omkring den borgerlige anstændighed under valgkampen i 2011. Hvad er det svar til Kasper Lund Resen?
Ja, men for det første minder det her jo ikke om Barfod og Vestager. Barfod og Vestager lavede sådan en generelt politisk alliance. Det har SF ikke lavet med Dansk Folkeparti. Det SF
tror du ikke, det bliver opfattet sådan nogen?
Nej, det gør det sådan set ikke. Det er rigtigt, jeg har lagt mærke til, nogle socialdemokrater og radikale opfatter det sådan. Men når jeg snakker med generelt derude, okay, både med politikere og sådan set journalister, eller for den sags skyld almindelige mennesker, så synes de jo, det er jo fint nok, at man tager Dansk Folkeparti på ordet. Så må de jo levere noget. Altså, og det, jeg synes, der er mest interessant, det er jo, hvis vi nu skulle havne den der forfærdelige situation, og regeringsmagten skulle skifte. Det kan jo ske. Det kan godt ske.
Det lyder
ske.
Næsten, som om du kalkulerer med det.
Nej, men hvis det nu sker, så synes jeg ikke, det er skidt, hvis der er en i blå blok, der i hvert fald er optaget af stadigvæk at løse dagpengeproblemet. Og hvis vi har, og det har han jo meget klart sagt i pressen efterfølgende, at det vil være et krav til Lars Lykke, at man får ændret på dagpengeproblemet. Så jeg synes sådan set, at man skal være optaget af at finde løsninger, i stedet for hele tiden kalkulere med, at der er nogle partier, der er fine, og der er nogle, der er mindre
fine. Så det der med, at Dansk Folkeparti er stuerene, nej, det tager du ikke stilling til. Er det stuerene? Altså, i dine øjne?
Jeg skal ikke bedømme Dansk Folkeparti.
Men bare svare ja eller nej.
Nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi ved du hvad? Hver femte dansker siger, de vil stemme på Dansk Folkeparti. betyder det ikke, at de, er legitime. Men de er ikke bare et parti som alle andre.
Så de er stuerene?
Det synes jeg, de er.
Men hvad definerer man det der stuerene?
Du kan gå tilbage til den der 90-diskussion med Nyrup. Jeg er optaget af, vi har nogle partier, som mener det samme. Skulle vi så ikke lave politik sammen, og så pjat med det der med at pege fingre hinanden?
Så det vil sige, du afviser... Altså, det er jo et spørgsmål om ord, men det, du siger anerkendende, når næsten hver femte dansker stemmer på Dansk Folkeparti, så er det en stemme, man bliver nødt til at tage alvorligt.
Ja, jeg synes, alle stemmer og alle vælgere er nogen, man skal tage alvorligt.
Et helt andet boldgade. I har jo foreslået en lighedskommission, der skal kuglegrave uligheden i Danmark. Hvorfor dog det?
Fordi uligheden er stigende i Danmark.
Og... Nej, I har jo selv siddet i regeringen, så det har I jo selv ansvar for.
Ja, den er hovedsageligt stiget under en borgerlig regering i nullerne.
Nu kan jeg ikke blive ved med at give de borgerlige skyld. Nej, men... Jeg har jo siddet tre år i regeringen.
Ved du, det er så sjovt, når du siger det der. Fordi jeg kan huske, hvad den kære tidligere transportminister, den borgerlige transportminister Christian, nu har jeg glemt hans navn, det er ligegyldigt for Sønderjylland, han sagde selv, efter ni år i regeringen...
Christian Schmidt.
Ja, Christian Schmidt sagde han stadigvæk, at det var den socialdemokratiske
regering. Det gør politikere, men altså...
Så det er bare morsomt, at jamen, jeg ikke må sige, hvis du kigger på statistikken, så steg uligheden voldsomt i nullerne. Så er det rigtigt, at den her regering har også et ansvar for, at man ikke bare har rullet alt tilbage. Fordi så kunne man have gjort noget. Uligheden er også stedet.
Det er jo fordi huspriserne stiger. Vi ved jo alle sammen, at huspriserne stiger, så stiger uligheden. Fordi dem, der har et hus, de bliver rige, og dem, der ikke har et hus, ja, de får ikke del af det.
Jeg har tænkt på, om du ikke skal stille op som politiker.
Det her er jo et borgerligt politisk program, og vi har altså synspunkter her.
Jeg synes, det er meget... Altså, prøv at høre. Pia Olsen Dyhr sad for SF i minister i en regering, som de var nødt til at forlade, fordi de ikke havde indflydelse nok, og deres medlemmer flippede helt ud. Hvis Pia Olsen Dyhr havde haft over 50% af stemmerne...
Ja, nu blev pludselig SF's spindoktor.
Hvis SF havde absolut flertal, så skal jeg love dig for, at vi havde fået lighed på de tre år.
Ja, men så, man kan godt sige, hvorfor det er vigtigt.
Det vil vi faktisk gerne høre.
Fordi der er nogen, der tror, at den her diskussion, der handler kun om, at vi skal gøre noget for de hjemløse, det skal vi også, eller noget for narkomaner og sådan noget. Men det er jo ikke derfor lighed kun er vigtigt. Altså, der skal vi også gøre noget for, men det, der er vigtigt, det er jo noget af det, der gør Danmark stærkt, og noget af det, der gør Danmark til et af verdens rigeste lande, det er, at vi har en høj grad af social mobilitet. Mm. At alle talenter kommer i spil, det gør vi altså kun ved, at man har lige og fri adgang til uddannelse. At man får spottet dem alle sammen, når de er helt små, og får givet en chance i livet. Det er derfor, at Danmark har den succes, vi har. Hvis du spørger udenlandske virksomheder, når de kommer til Danmark, hvad er det mest interessante for dem? Og det gjorde jeg, da jeg var handelsminister, så jeg har spurgt dem i sådan en ordentlig undersøgelse. Og de siger, at det er velkvalificeret arbejdskraft. Altså, vi får brugt os alle sammen maksimalt. Det er godt for den enkelte.
Men er der nogen, der er uenige i det? Det er vel mere metoden. Hvad er det for noget lighed, I gerne vil have?
Jamen, det er jo lighed.
Højere skatter på de rige, eller hvad?
Ja, altså, jeg sagde jo selv skat på finansielle transaktioner. Altså, nogle af dem, der har allerflest penge i det her samfund, skal også bidrage noget mere. Mens nogle af dem, der tjener allermindst, kunne sagtens slippe noget bedre, billigere i skat. Det mener jeg sådan set.
Men vi har jo den allermest progressive skattelovgivning overhovedet i hele verden. Altså,
Altså, det er jo kun skat på løn. Det er jo ikke skat på løn, jeg snakker om lige nu, når jeg
skat
snakker...
Skat på investeringer og finansielt...
Ja, eller for den sags skyld, når folk har ekstremt store formuer.
Vi skal have formueskat tilbage, eller hvad? Okay. Formueskat, som vi har afskaffet for 20 år siden, skal vi have tilbage igen?
Men det er jo det, vi er nødt til at diskutere, at der er nogle mennesker, der er så rige i det her
land.
Nej,
du kan da bare spørge om, og du siger, om du synes, vi skal indføre formueskat igen?
Vi skal i hvert fald kigge på blandt andet skat...
Kig på?
Jamen, det skal vi. Vi skal kigge på forskellige skatteelementer, som handler om, de rigeste i det her samfund skal bidrage noget mere. Det behøver ikke være en eller anden specifik norm. Den formueskat...
Hvis du spørger os Enhedslisten, så får man meget konkrete svar. Du er mere ulden. Altså,
ja, det er derfor, vi foreslår en kommission, der skal kigge på, hvad det er, der skal til for netop at knække den ulighed.
Så dagpengekommission, det er okay. Men lighedskommission, det er også okay. Det er ikke okay. Men lighedskommission, det er okay. Det er sådan, det er, ikke?
Men dagpengekommissionen, den var sådan set okay, indtil regeringen lige pludselig ændrede præmisserne for dem. Et, at vores aftale var, at den skulle komme før valget, så vi havde nogle løsninger, som vi kunne spørge danskerne om. Og to, det der også lå i dagpengekommissionen, det var, at det ikke skulle være en stopklods for, at man kunne gøre noget som helst indtil da. Det ville jo heller ikke være med en lighedskommission. Det bliver jo ikke sådan, at man så skal sidde på hænderne og ikke gøre noget som helst med de udfordringer, vi står med.
Pia Olsen Dyhr, sådan meget komprimeret, så kan man sige, det er, at du lover, hvis du får... flertal i Folketinget og i gang sætte et regulært plyndringstogt til Nordsjælland på de ikke aktive penge derop. Er det ikke simpelthen det, du siger?
Nej, det er ikke det, jeg siger.
Nå.
Jeg siger,
okay.
Vi er nødt til at kigge på alle parametre. Det handler ikke kun om skat. Det handler også om, hvorfor der er nogle børn, der aldrig får en ungdomsuddannelse. Det er fordi, de ikke kommer i vuggestue, for eksempel. Hvad er det så, der skal til? Og vi er nødt til at kigge alle de elementer igennem, for det er det, der gør Danmark stærkt.
Det blev de sidste ord fra SF's formand Pia Olsen Dyhr. Mange tak, fordi du kom.
Radio 24/7.
Vi har nemlig fået besøg af Trine Bramsen, retspolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Vi venter, fordi forfatteren Birgitte Kosovic, som er den anden inviteret til denne her debat, hun er på vej i rasende fart fra Trianglen herhen til Radio 24/7. Så jeg kan i hvert fald sige velkommen til Trine Bramsen, men det, som vi skal diskutere, når Birgitte Kosovic, også når hun kommer her i studiet, altså det er, at hun som forfatter og som traditionel centrum-venstre, altså stemmer i det lag der, har givet udtryk for, at hun føler, at regeringspartierne er lidt med til at skubbe sådan nogen som hende, og det vil hun så komme og forklare, når hun kommer altså over i armene på Venstre og Dansk Folkeparti, fordi at når det drejer sig om radikal islam, så er det ligesom om, at regeringen ikke vil erkende, at vi har en fjende iblandt os. Og når hun siger en fjende iblandt os, jamen så er det for eksempel pressetalsmanden for den her moské i Aarhus, som ikke mener, at han har tilstrækkelig information og grundlag til at tage afstand fra ISIS. Har Birgitte Kosovic ikke en pointe, Trine Bramsen?
Hun har en pointe i forhold til det, der handler om, at vi har et stort problem. Vi har en kæmpe udfordring, når det handler om ekstremisme, når det handler om unge, der bliver draget af de her miljøer, og i værste fald ender med at tage ud og kæmpe i hellig krig.
Den der har pointe, hun en pointe har gået op for alle.
Og den pointe, den har regeringen for længst erkendt. Jeg vil sige, det her med at blive beskyldt for at være for blødsøden, jeg vil jo meget gerne lytte til hendes kritik, jeg er bare ikke enig. Jeg er ganske enkelt ikke enig i, at regeringen ikke gør noget.
Jamen, anerkender du, at der er en fjende iblandt os? Og fjender, dem er man ikke i dialog med. Dem bekæmper man.
Fjenden, som jeg ser det, det er de holdninger, som får lov til at gro. Det er de ekstremistiske bevægelser. Det er de holdninger, som får lov til at blive plantet hos unge, og som de tager til sig, og som får dem til at gøre nogle ting, som er meget, meget, meget uforenelige med de værdier, vi har i dansk samfund. Men jeg er ikke enig i, altså jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at vi ikke gør noget. Det er klart, at hvis svaret på at gøre noget, det er, at man skal have den hårdeste retorik og komme med de største strafskærpelser overhovedet, jamen, så er det da klart, at højrefløjen har noget andet at tilbyde. Vi gør faktisk det, der virker. Og det ved vi, at det lyder meget blødt og rundkredspædagogikagtigt. Vi prioriterer forebyggelse massivt, og det er jo for at komme den her ondskab til livs. Det er for at komme de uhyrlige tanker, der gror blandt nogle grupperinger her i landet til livs.
Nu har vi sådan nogle imamer, og vi har en eller anden gut, der render rundt og sælger klistermærker til fordel for ISIS og andre ting. Det sidste er jo strafbart til synligheden, og nu undersøger politiet jo, om vi kan det kan rejse tiltalt imod ham. Men der er jo nogen, der mener, at hvis ikke de her mennesker har, hvad skal man sige, dansk statsborgerskab, så skal de ud af vagten. Og der er ovenkøbet nogen, der mener, at man skal fratage folk, der har de her synspunkter, deres statsborgerskab, så er de ud af vagten. Hvad tænker man i regeringen? Altså, har vi ikke været for blødsøden, når vi lægger land til, at de her mennesker, som jo ikke kan rende rundt og prædike de her ting i Mellemøsten, fordi så får de nogen på skallen lige steder, hvor de er, og de får slet ikke lov til at tage sig på den måde, have de synspunkter. Men her i det vestlige demokrati, der må de gerne have de her synspunkter. Hvad mener regeringen? Har de nogen? Skal vi have en hård kurs over for de der radikale imamer osv.?
Jeg tror, man bliver nødt til at gå til den her problemstilling på en sådan systematisk måde, hvor man deler det op, fordi det er jo, der er mange grader af det her. Der er nogen, der har begyndende ekstremistiske opfattelser og holdninger. Der er nogen, der bare har nogle mindre ting, vil jeg kalde det, hvor de ikke respekterer danske værdier. Og så er der dem, der er helt i yderligheden, dem, der er så radikaliseret, så de er i stand til at begå rigtig grimme ting, så de vil forbryde sig mod vores samfund, så de måske vil tage afsted og medvirke til terror. Så der er de tre grupperinger, det tror jeg, vi bliver nødt til at dele det op i, og så forholde os til dem. Der, hvor vi kan få fat i de unge, der, hvor vi kan nedbryde dem, det er jo i den begyndende fase. Det er dem, der ikke er opvokset med danske værdier, eller som drages af eksempelvis kvindehad eller noget andet, som strider imod vores samfund.
Trine Bramsen, jeg er helt med på alt det forebyggende, alt det der. Men jeg spørger dig altså endnu en gang. Det, vi snakker om, det er at bekæmpe en fjende iblandt os. Og altså, Dansk Folkeparti kan du godt få hjælp fra, hvis det drejer sig om at skærpe noget lovgivning. Og det, sådan som det politiske billede har tegnet sig den sidste uge her, så har Liberal Alliance også meldt sig på banen. Altså, så det er det, man siger, at det her spørgsmål, jeg er overbevist om, at det ikke bare er mange intellektuelle centrum venstre vælgere, der er meget optaget af det her. Så jamen, jeg siger, er det ikke et tidspunkt, at du, som er tough on crime, altså simpelthen, nu skal vi i kamp, fordi det er en fjende, og det gør vi ikke med snak. Der skal simpelthen noget mere radikalt, og jeg lagde mærke til for et par uger siden, da vi havde Inger Støjberg, politisk ordfører for Venstre, siddende her og præsentere deres nye udlændingeudspil. Jamen, der begynder man at tale åbent om diskrimination, og lovgivning er lavet for at begrænse islamistisk indflydelse og indvandring af mennesker med islamisk baggrund. Det taler man helt åbent om. Hun gør det også til talsmand for, at man kan begynde at kigge på konventionsbrud. Er det noget? Alle de konventioner, som er vedtaget, det er alle sammen nogen, der er opstået efter 2. verdenskrig, hvor man sagde, at vi er nødt til at gøre et eller andet for at lave nogle regler, for at verden ikke bliver for ondskefuld. Men nu er verden måske blevet for grim til, at den kan klare sig med de, altså reageres efter de konventioner.
Men lad os lige gennem diskussionen om konventioner lidt. Altså, jeg anerkender simpelthen ikke at blive puttet ned i en kasse, der hedder, at regeringen ikke tager det her problem seriøst. Altså, den præmis anerkender jeg ikke. Men det er klart, at vi bliver... Altså, det er jo ikke løst bare med at gå ud og råbe højt og sige, så skal vi fordoble straffene. Vi har faktisk allerede i dag en massiv strafferamme for den gruppe, som...
Man kan lukke de der friskoler.
Jamen, det løser heller ikke. Så lukker vi friskolerne. Er problemet så løst? Nej, det er det jo ikke. Altså, holdningerne gror videre. Vi skal have fat om råden på det her. Jeg må lige sige, i forhold til det her med straffe, der har vi faktisk en meget, meget, meget hård strafferamme. Vi kan allerede i dag smide folk ud, som opildner til terror, som planlægger terror, eller som medvirker
til terror. Er det
sket? Jamen, og det er jo lige præcis der, vi har pointen. Hvis vi kunne godt fordoble det, den strafferamme. Det kunne vi fint gøre i morgen. Men når man ikke er i stand til at dokumentere, at det sker, jamen, hvad hjælper det så at gå ud og være fortaler for dobbelte straffe? Vi har set det i Holland. Der har man gjort det her med at sige, jamen, vi smider folk ud, hvis de har en plan om at ville tage til Syrien eksempelvis at kæmpe. De har bare ikke kunne bruge deres strafferamme. Fordi de er jo stadigvæk et retssamfund og skal være i stand til at dokumentere det. Og sådan forholder det sig også i Danmark. Så derfor bliver vi nødt til at sætte ind der, hvor problemet ligger. Det er først og fremmest
forebyggelse, og ikke ret meget mere.
Jamen, det er jo ikke for sjov, når PET går ud og siger, at det der er den største effekt. De peger på, at de har sikret, at adskillige ikke er endt med at tage til eksempelvis Syrien og kæmpe. Så har vi den del, der handler om dokumentation. Og det er jo der, jeg mener, det halter. Og det er jo også derfor, vi her over sommeren har indledt et meget tæt samarbejde med landene omkring os. Det handler om at udveksle efterretninger. Det er heller ikke noget, man normalt bare lige gør og udveksle efterretninger om sine statsborger. Men det er jo netop for at blive i stand til at dokumentere, når der foregår ting, som på ingen måde hører hjemme i et demokratisk samfund. Når vi kan dokumentere det, jamen så kan vi rent faktisk bruge den strafferamme, vi har, og hvor der allerede er muligheden for, at man kan kyle folk langt væk, hvilket jeg gerne er med til. Men vi må også erkende, at der er altså mange af de her, der er en del af de ekstremistiske bevægelser, der er pære danske. Som er født og opvokset. Hvor skal vi smide dem hen?
Jamen altså, det er det, jeg spørger. Altså, jeg spørger dig om du ikke, altså sammen med dine øvrige partier i regeringen, kan I ret hurtigt få et flertal for nogle lovindgreb, hvis I kigger over til højre i salen?
Jamen, vi er ikke afvisende over for at stramme og give hårde straffe. Det er vi på ingen måde afvisende over for. Vi er heller ikke afvisende over for at lære nogle af de erfaringer, man lige nu gør sig i blandt andet Storbritannien. Men så længe vi ikke er i stand til at dokumentere, at man begår noget lovligt, så længe vi ikke er i stand til at løfte en bevisbyrd, tage den med ind i retssalen, så kan vi jo ikke bruge en hård strafferamme til noget.
Men skulle man så ikke tilføre måske anklagemyndigheden nogle flere ressourcer eventuelt? Altså...
Du peger jo på noget, der er helt centralt. det her med at styrke efterretningerne, og det er lige præcis derfor, at vi har indgået det her samarbejde over sommeren med landene omkring os. Fordi det er jo ikke noget, der bare foregår isoleret i Danmark. Det foregår på tværs af landene. Det foregår typisk via de sociale medier, hvor man udveksler erfaring, hvor man bliver vævet til det her. Og derfor er det så nødvendigt, at vi samarbejder.
Og nu er vi så på vej ud af Europol, så det hjælper vi ikke rigtig.
Det har faktisk ikke noget med det her at gøre, fordi det her det er jo efterretningstjenesterne. Og det, derfor er samarbejdet på tværs af efterretningstjenester afgørende. Og så må jeg lige sige til det her med friskolerne. Jamen, hvis vi nu tog og fjernede moskeen i Aarhus i morgen, vi nedlagde alle de muslimske friskoler, og så klappede i hænderne og sagde, så er problemet løst.
Jeg siger ikke, at problemet er løst.
Jamen, altså, jeg må bare...
Det kan man jo ikke ifølge grundloven, altså.
Det kan man heller ikke. Det kan man netop ikke ifølge grundloven, men det er jo det, der er nogle borgerlige partier, der har peget på, at man kunne eksempelvis lukke moskeen i Aarhus. Men problemet er jo ikke murstenene. Problemet er de holdninger, der er omkring murstenene.
Det er de fleste vel enige i, men altså, men er det, skal man kunne rende rundt og opildne til at det er okay at slagte løs på folk og lave hellig krig i Danmark altså, og andre steder?
Nej,
altså,
det kan man ikke, og derfor har vi også en strafferamme i forhold til det. Så
det bliver bare ikke brugt.
Jamen, og så er vi jo tilbage ved dokumentationen, når man skal dokumentere, at det er det folk, de gør. Jeg har noteret mig, at der er rejst sigtelser inden for den her strafferamme, inden for det seneste døgn. Så...
Men man må bare konstatere, altså, der er jo, pressen og andre danskere kan jo konstatere, at de ting sker. Alligevel så ser vi ikke nogen retssager eller noget som helst om det. Altså... Det er jo mærkeligt. Altså, der er sådan en opfattelse af, at de ting faktisk sker i samfundet, men der sker ikke noget fra politiets side. Det er jo sådan...
Det er heller ikke enig i. Altså, og hvis man bare kigger 24 timer tilbage i,
ja,
i
okay,
tiden...
Okay, men før det?
Men jeg er simpelthen ikke enig i, at det her problem ikke bliver taget seriøst. Der har været et massivt fokus på det over en lang periode, og det er jo også det, der er baggrund for, at regeringen kommer med en helt ny strategi, der bygger oven på det, vi allerede har i gang sat.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24-7, hvor vi har været ude i... Sådan lidt freestyling mere, end det var planlagt, fordi at vi skulle have haft en debat mellem Socialdemokraternes retspolitiske ordfører, Trine Bramsen, som er med os nu og var her fra starten af den her time, og forfatteren Birgitte Kosovic, som heldigvis nu er kommet ind i studiet og kommet ind foran mikrofonen. Velkommen til. Birgitte Kosovic, nu er det jo ikke bedre sådan helt, som vi havde tænkt os, men... Det, som var udgangspunktet, som jeg prøvede at forklare Trine Bramsen i, som en slags stedfortræder for dig, det var, at du sammen med andre intellektuelle forfattere som, og andre intellektuelle, som traditionelt befinder sig i centrum venstre, det politiske spil, ikke føler jeg, at de politikere, I har valgt, tager den her trussel fra islamisk ekstremisme, ISIS, alvorligt nok, og at du har følt, at du kunne høre dig komme ord ud af din egen mund, som lød som om, at du var blevet en af dem, der stemte på Inger Støjbær eller Kristian Thulesen Dahl. Er det nogenlunde rigtigt? Og så får du ordet, og så må du så sidder der en af de politikere, der har svigtet. Hun sidder lige ved siden af. Ja. Værsgo.
Jamen, altså, nu lægger du selvfølgelig en del ord i munden på mig.
Det var nødvendigt.
Det er rigtigt. Jeg ser mig selv som en, der hører til på Centrum Venstre. Og jeg hører selvfølgelig også, at I snakker om, at der skal ske noget osv., men det er ligesom, at det politiske niveau faktisk ikke rigtig har forstået, hvor ekstremt det i virkeligheden er, det vi står overfor. Fordi det er jo faktisk folk, som virker ved voldelige metoder, og vi har moskéer, hvor man finder våben, og hvor der bliver udklækket folk, som er radikaliseret. Vi har muslimske skoler, hvor vi hører fra Akari, altså, at der foregår en oplæring af elever til, at de faktisk ikke ser sig selv som borgere i det her samfund, eller som demokrater. Og altså, jeg undrer mig over, at det er jo en meget alvorlig anklage, som sådan en som Akari kommer med i sin bog. Det er jo ikke kun svindel med økonomiske midler. Det er jo også i virkeligheden et angreb på det, som, altså, som er fundamentet i vores samfund, som er, at vi er demokratisk sindet, og vi er indstillet på, at vi har ret til at være uenige, og vi virker ikke med vold. Altså, jeg undrer mig over, at der ikke er flere indenfra Christiansborg, som har markeret sig i denne her debat, altså, og simpelthen sagt, vi bliver nødt til at undersøge, om de anklager, som Akari kommer med. Han er dog en insider, han har været der længe, han ved, hvad han snakker om, han kommer fra den anden side. Vi bliver da nødt til at undersøge, om det passer, hvad han siger, og så skal vi da gribe fuldstændig fuldstændig ind over for det. Altså, vi skal da sørge for, at der er folk, som er udpeget, som sidder i de her skolebestyrelser. Vi skal måske også sørge for, at der er lærere, som er udpeget af kommunen, sådan, så vi har folk, som kommer på lærerværelset hver dag, og som ser, hvad der foregår. Vi bliver nødt til at sikre det her, fordi hvis det er sandt, hvad Akkari han skriver i sin bog, så er det her en rigtig stor tikkende bombe, vi har. Hvad vil I gøre ved det?
Jamen, nu er det selvfølgelig ikke så sjovt at have inviteret debattører ind, hvor man bare må sige, at jeg er fuldstændig enig. Og jeg tror heller ikke, at der er særlig mange, der vil betegne mig
som...
Men
hvad gør I?
Konkret? Lad mig lige tale færdigt. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der vil betegne hverken mig eller Karen Hækkerup som dem, der er de mest blødsødende på det her punkt. De her anklager, som Akkari kommer med, de bliver selvfølgelig taget seriøst. Selvfølgelig gør de
men,
det.
Men hvad gør I?
Jamen, vi har jo en efterretningstjeneste, PET, og det er jo klart, at de undersøger de her anklager. Men det er klart, at det ikke står i avisen.
PET sidder
3.
ikke i skolebestyrelsen.
Vi skal da have folk, som kontinuerligt det gør sidder de
faktisk,
ude på skolen.
Jamen, det gør de faktisk. Den Aarhus-model, som vi har testet af her den første tid, vi har været i regering, handler jo netop om, at skolerne, de religiøse samfund, samarbejder helt tæt med PET. Det er nytænkning, at man har PET helt derude, hvor man normalt vil betegne det som socialpolitik. Vi har PET med på sidelinjen, når der foretages præventive samtaler med forældre. Det er faktisk noget, vi ved, der virker. Det lyder enormt blødt og rundkredspædagogikagtigt. Men at tage forældrene med ind over, sidde sammen med den unge og have en samtale om, hvad er det, du er på vej ud i? Hvad betyder det her? Det er det, vi ved, der har den bedste og største effekt. Så er det klart, at der er nogle hårde, synlige resultater. Dem så jeg også gerne. Jeg så gerne, at man stormede en moské og hæv våben ud og deres dokumentation på, at de var ved at planlægge terror eller noget andet. Men de er også smarte. Selvfølgelig findes det ikke. Og vi er jo et retssamfund. Lige meget, hvor meget vi havde lyst til de der billeder, hvor man kan se, at man gør noget, synliggørelsen af det, så er vi jo et retssamfund, som man bliver nødt til at have nogle beviser på, at det her det sker.
Så vil vi se, at der kommer til at ske nogle alvorlige forandringer med de her friskoler, for eksempel, som jeg jo faktisk anser for at være en af de allerstørste trusler, fordi vi kan ligesom sige, at dem, som er radikaliseret og taget til Syrien osv., de er jo nok et eller andet sted tabt, men vi har en rigtig stor gruppe af elever, hundredvis af elever hvert år, som bliver udklækket fra de her skoler, og som bliver uddannet under tilsyneladende, hvis man skal tro Akkaris bog, horrible forhold. Altså, det er jo en skandale, simpelthen. Kan vi være sikre på, at Socialdemokratiet virkelig tager affære med det her? Du siger bare, at det er ting, som I ikke kan sige, og det har jeg selvfølgelig også forståelse for, at der i et vist omfang er noget, som man ikke kan gå ud i offentligheden med, hvordan man håndterer det her. Men jeg må bare sige, som sagt, som en, der egentlig ser sig selv som en, der hører til ved Centrum Venstre, der savner jeg altså virkelig, at I på venstrefløjen virkelig tager affære over for det her, fordi det er jo altså tilstanden, som lidt godt kan give en nogle fornemmelser af, at man næsten befinder sig i en Weimar-republik, at der er et segment i samfundet, og jeg siger ikke, det er alle muslimer, fordi det er slet ikke det, der er præmissen, men der er, og det er heller ikke alle religiøse muslimer for den sags skyld, men der er altså et ret stort mindretal inden for den her gruppe, som virker med vold, ikke kun udadrettet i forhold til samfundet, men også i forhold til den sociale kontrol, som vi jo er vant til måske, og synes, det er sådan lidt ufint også at diskutere det, fordi det er jo lidt sådan noget, det må de lidt selv om, men det er jo sådan set bare det totalitære systems yderste nervespidser, som virker helt ned i detaljen i familien, hvor at man bestemmer, at her der er der ikke noget frit valg. Det er kollektivet, der afgør, hvad der er rigtigt og forkert. Det her det er jo en stor samlet pakke i virkeligheden. Hvad vil du sige, hvis det er, at vi om 5 år mødes igen, og vi stadigvæk har det her problem? Så hvor meget skal der til, før I erkender, at det ja, de greb, som I tager for at løse de her problemer, ikke er stærke nok? Altså se på en mand som Akkari, han er jo faktisk de facto landsforvist. Vi har et system, som ikke er... Altså han kan ikke få arbejde, fordi at han har politibeskyttelse. Som arbejdsløs kan han ikke få understøttelse, fordi at han står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Altså vores system er ikke gearet til, at vi håndterer, at vi forholder os til, at der faktisk er en forholdsvis stor gruppe, som er udsat på grund af vold.
I hører Birgitte Kosovic, og nu skal Trine Bramsen, socialdemokrat, have lov at svare.
Jamen, altså, det er jo altid let at skille kassedamen ned Netto, der sidder og knokler for at få varer igennem, ud for at der ikke er nok kasser åbne. Og det synes jeg også er det, du gør lige nu. Altså, jeg tror, at hvis der er noget, som socialdemokraterne på venstrefløjen står for, så er det jo netop i talesæt det her som et problem. og det er at tage affære i forhold til det her problem.
Lige præcis, vi snakker om at lovgive.
Jamen, lige præcis Socialdemokraterne har jo i flere år stået på, at det her det var et kæmpe stort problem. Og det er også årsagen til, at regeringen jo allerede har, nu fortalte jeg om Aarhus-modellen før, hvor man samarbejder, har taget helt nye metoder i brug. Online-overvågning, online-initiativer, som man får både overvåget, men også fuldt op på det, vi kan se, der sker på de sociale medier. Det er faktisk et af de største kilder til rekruttering til de mere radikaliserede bevægelser. Jamen, der har vi jo taget fat, og vi stopper ikke her. Vi fortsætter. Om 2 uger kommer vi med en ny strategi, hvor vi breder det her endnu mere ud, fordi vi faktisk anser det som et kæmpe, kæmpe stort problem. Men løsningen er jo ikke bare at stramme straframmen. Det kunne vi godt gøre, men det vil jo ikke stoppe det her.
Hvad med at få folk i bestyrelserne på de her skoler?
Jamen, det er jo lige præcis, der peger du lige præcis på en af løsningerne. Det lyder enormt blødt med, at det her med, at man tager fat om roden, og man prøver via dialogens vej, man arbejder sig ind, man samarbejder på tværs af myndigheder, og man udveksler oplysninger. Men det er bare ikke gjort med et svuptag. Det er noget,
men
der
altså, i virkeligheden burde man jo sådan set kunne lukke de her skoler, fordi de lever faktisk op til det, som er skolernes formålsparagraf, nemlig at børn skal læres op til at blive demokrater og aktive borgere i vores samfund. De lever jo grundlæggende ikke op til det, som er præmissen for, at de kan eksistere.
Jamen, og der vil hvis jeg kunne lukke de skoler i morgen,
så gør det, fordi de lever ikke op til det, som er deres formålsparagraf.
Men jeg må også bare sige, det er jo sådan, og det er jo forskellen på...
Hvorfor lukker du dem?
Det er jo forskellen... Jamen, lad mig nu lige tale færdigt for Søren da. Det er jo forskellen på at sidde derhjemme og over sofabordet og have diskussionen og være meningsdanner og så være politiker. Som politiker, som lovgiver, er man jo blandt andet bundet til, at man skal overholde grundloven.
Men det gør de skoler jo faktisk ikke. De overholder faktisk ikke de basale paragraffer, der gælder for skolevirksomhed i Danmark.
Det kan jo godt være, at man i en lægmandsvurdering vil komme frem til den konklusion. Men det her, det handler om jura.
Jamen, jeg snakker om Akaris anklager imod de her
men
skoler.
Men Akaris bog, den er altså ikke dokumentation nok for at gå hen og sige, at de her skoler, de overholder ikke grundloven.
Men det burde da være en anledning til, at man virkelig seriøst går ind og undersøger, hvor meget gør man det er sandt.
Selvfølgelig gør man det, og det er jo altså, undskyld mig, men lidt naivt at tro, at sådan nogle anklager ikke bliver undersøgt. Selvfølgelig er PET meget opmærksom på det her. Selvfølgelig er myndighederne utrolig opmærksomme på, hvad der sker. Og i det øjeblik, man har dokumentationen, som man kan bruge til at gå ind og sætte spørgsmålstegn ved deres fundament.
Hvis Karen Hækkerup, hun får en besked fra PET om, at den og den friskole har man altså konstateret, den lever ikke op til lovkravene. Godt, så lukker vi den.
Jamen, altså, det vil jo så være anklagemyndigheden, der rejser tiltale,
ja,
ikke? Og på den baggrund. Men altså, vi er ude i svært stof, og vi er ude i noget, der jo giver os mange fordele, vores grundlov. Vi har også set det på... Jamen,
det vil sige...
Det er en absurd parallel, men rockerborgerne, der har vi jo samme problem. Vi kan dele med ikke lukke lortet, fordi de har retten til at forsamles. Og det er jo det samme, vi stod ind her. Vi bliver nødt til at dokumentere, der foregår noget ulovligt.
Hvordan kan det være, at Birgitte Kosovic føler sig svigtet af dig, men på det her spørgsmål ikke svigtet af Dansk Folkeparti, Venstre og nu også Liberal Alliance?
Jamen, jeg tror desværre, det handler om, at vi er meget lidt nuanceret, når vi har diskussioner om det her. Der er 2 poler, vi kan diskutere ud fra. Enten gør man noget, eller også gør man ikke noget. Og når man diskuterer og gør noget, så handler det om strafskærpelser, så handler det om det hårde og det synlige, og vi vil gerne se noget med nogle blå blink, der går ind og lukker.
Nej, det er ikke det.
Og så dem, der står i den anden side og siger, ja, vi bliver nødt til at sætte langt mere nuanceret ind. Vi bliver nødt til at bruge nogle af de redskaber, vi ved, der virker, selvom det tager tid, selvom det er et langt sejt træk.
Jeg synes jo for eksempel, at en leder for sådan en skole, som igennem kortere eller længere tid har praktiseret en virksomhed, hvor eleverne ikke lærer sig op i dansk kultur og demokrati, han skal da fuldstændig fratage sin ret til at være skoleleder igen. I det hele taget, så skal de som leder de her skoler, de bliver nødt til at blive tjekket på en eller anden måde. Fordi vi bliver nødt til at forholde os til, at det her det er reelt et problem. Og det er nu engang et problem på flere af de her muslimske friskoler, på en måde, som det ikke er for eksempel på den franske skole eller alle mulige andre. Og vi er selvfølgelig nødt til, det anerkender jeg og andre naturligvis, at vi er nødt til at have en lovgivning, som er fælles for dem alle. Men vi bliver altså også nødt til at sige, at det kan godt være, at vi ikke bare kan løse det her med dialog. Jeg er jo selv en stor fortaler for dialog, og jeg mener helt klart også, at det er et ben, man skal gå på, men det betyder bare ikke, at man skal udelukke det andet.
Trine Bramsen, afsluttende kommentar.
Jamen i det øjeblik, vi kan have et grundlag for at kunne sætte spørgsmålstegn ved de her skolers eksistensberettigelse, så gør vi det. Det må der ikke have tvivl om. Men vi lever også i et retssamfund, og det er forskellen på at være politiker og meningsdanner. Der bliver vi som lovgiver nødt til at forholde os til de grundlæggende rettigheder, vi har.
Jeg synes bare, man skal lave en paragraf om, at hvis de her friskoler ikke lever op til den paragraf, der handler om demokrati og oplæring i at være en del af det danske samfund, så er det grund nok til at lukke den skole.
Det kan man vel også gøre indskærpe sådan en eftersyn, kan man ikke det? Hvor svært kan det være? Det er jo ikke mod grundloven, at man kommer
over... Nu er jeg ikke ekspert i folkeskoleloven, men jeg er ikke i tvivl om, at der bliver holdt meget, 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 meget nøje øje med de her. Og i det øjeblik,
jeg
der
tror,
er noget
der
at komme efter.
Der er mange, der kan melde sig frivilligt til at komme ud og overvære, hvad der foregår de der steder, så de kan komme under demokratisk kontrol og få retten så hurtigt som muligt, hvis ikke det fungerer, som det skal. Tak skal I have, begge to. Birgitte Kosovic, godt du nåede herind og redegjorde for dit synspunkt.
Og det gik klart igen, vil jeg sige.
Ja, det var, meget, det var klart tale. Og tak til Trine Bramsen, retspolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Vi har ikke mere på programmet i dag. I redaktionen sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research og vores nye redaktionsmedlem, Josefine, og så er det lige, jeg har glemt, hvad hun
Bol
hedder.
Bol Rasmussen.
Bol Rasmussen, også fra Berlingske Research, og ved knapperne sad Jesper Vest.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.